Doktorica Simona Kostanšek Brgles je otroštvo preživela v Studenicah in Poljčanah, kjer je končala tudi osnovno šolo. Šolanje je nadaljevala na tretji gimnaziji v Mariboru. Ves čas pa je bila povezana z umetnostjo, že v osnovni šoli je pisala pesmi, slikala in bila dejavna v dramski skupini. V okviru kulturno-umetniškega društva Janko Živko Poljčane je bila dejavna tudi v recitacijski in likovni sekciji. Kultura in umetnost sta jo spremljali tudi pozneje, zato se je odločila za študij na oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Po diplomi se je vpisala na podiplomski študij in se kot mlada raziskovalka zaposlila na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta na ZRC SAZU. Njeno pot bomo spoznali v oddaji Razkošje v glavi, njen avtor je Milan Trobič.
Doktorico Simono Kostanšek Brgles navdušuje umetnost, ki jo spremlja že od otroštva. Dolgo sta si v njenem življenju podajali roke likovna in literarna umetnost. Ko se je v srednji šoli odločala kam naprej, je nihala med slovenskim jezikom s književnostjo in likovno umetnostjo. Najprej je izbrala prvo in kmalu ugotovila, da jo zelo vleče k drugi. Med študijem je potem spoznala, da jo bolj kot ustvarjanje zanima raziskovanje umetnosti. Pri tem je odločilno vlogo odigrala umetnostna zgodovinarka, profesorica doktorica Marjeta Ciglenečki, ki je predavala s takim žarom, da je Simono Kostanšek Brgles popolnoma navdušila ter tako usmerila njeno nadaljnjo študijsko in raziskovalno pot. Doktorica Simona Kostanšek Brgles je povezana z baročno umetnostjo. To je, lahko bi rekli, rdeča nit njenih raziskav, objav in zanimanja.
Barok ostaja rdeča nit. Pravzaprav sem se usmerila zelo zgodaj, torej ko sem v četrtem letniku potrkala na vrata pri doktorici Marjeti Ciglenečki, sem rekla, da bi pisala diplomsko nalogo z področja umetnostne zgodovine in sicer nekaj zvezi s cerkveno umetnostjo. Takrat je ona predlagala, da se lotim topografskega popisa cerkva, me opozorila, da naloga ne bo enostavna, ker vendarle ta topografija zajema vsa časovna obdobja in tudi od arhitekture, kiparstva, slikarstva, ampak sem sprejela ta izziv, se zagrizla in mislim, da je bilo to odločilno, no? Ta diplomska naloga, da sem se tukaj usmerila potem v cerkveno umetnost in pa znotraj te v še posebej v baročno kiparstvo. Tudi moj prvi znanstveni članek je bil na temo baročnega kiparstva in sicer sem pisala o mariborskem kiparju Francu Krištofu Rajsu. Kmalu po študiju sem naletela tudi na en povsem zaraščen, zapuščen kip v Slivnici in v njem sem takoj prepoznala poteze mariborskega kiparja Jožefa Štrauba, tako da nekako se je spontano začelo to z baročnim kiparstvom odvijati.
Cerkvena umetnost je seveda prisotna zelo močno tudi pri tem, kar delate. Kar nekaj del je vezanih na cerkveno umetnost, na cerkve in tako naprej.
Veliko del, s katerimi se ukvarjam, ki jih raziskujem, je vezanih na cerkve, pa tudi ne samo na cerkve, recimo en primer so slike, ki so sakralnega značaja, gre pa za čisto plemiško naročilo in sicer slike dunajskega slikarja Leopolda Kupelvizerja iz kapele Slivniškega dvorca, ki so nastale po Brandisovem naročilu, tako da te sakralne teme so prisotne tudi, ko raziskujem kaj na področju profanega.
Doktorica Simona Kostanšek Brgles seveda ne preučuje samo baročne, cerkvene in profane umetnosti. Zanimiv je naslov njene doktorske disertacije Antična mitologija v likovni umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem.
Odločitev za to temo je prišla čisto spontano, torej kot sem rekla, ta cerkvena umetnost me vse skozi spremlja od študija in tudi zdaj ostaja rdeča nit, ampak ker sem tudi sama med študijem in tudi ob študiju veliko slikala, sem se veliko posvečala, spoznavala tudi sodobno likovno umetnost. Profesor za slikarstvo Ludvik Pandur me je venomer spodbujal k študiju sodobnih in modernih umetnikov. No in tako nekako je vzporedno prišlo to zanimanje za aktualno umetnost oziroma umetnost 20. stoletja. Potem pa, kar zadeva vsebino, smo veliko govorili. Jaz sem namreč potem eno leto obiskovala predavanja na takrat novo ustanovljenem oddelku za umetnostno zgodovino Mariboru, čisto tako prostočasno iz zanimanja. No in smo veliko govorili o vplivu antične mitologije in literature o vidovih metamorfoz na renesančno in baročno umetnost. No in potem sem se na eni točki enostavno vprašala, koliko in če sploh je bil kak vpliv te antike na dela modernih in sodobnih umetnikov. No in tako se je začelo zbiranje podatkov, zbiranje likovnih del in nastala je ta dizertacija.
Seveda gre za obsežno delo, ampak vseeno, na kratko, kakšen je bil ta vpliv antike v to sodobno slovensko umetnost?
Ja, v bistvu sem potem ugotovila, da je ta antika vplivala na umetnike mnogo bolj, kot se je zdelo na prvi pogled. No tudi tako čisto, ko sem se lotila raziskovanja, šla v depoje, v muzeje, galerije, sem povedala, zakaj in kaj iščem, so mi vedno rekli, ja, sej z mitologijo v 20. stoletju se pa ni nihče ukvarjal razen Marija Pregla, no, ampak sem vztrajala in izkazalo se je, da je res to aktualna tema in da so se umetniki oziroma se poslužujejo mitov, da izrazijo najrazličnejše vsebine od notranjih občutij, z njimi se odzivajo na aktualne situacije, na vojne, na potrošništvo, na položaj človeka v sodobni družbi, tako da ti miti so vedno aktualni, no, in vedno jih lahko uporabimo, da kaj, oziroma jih umetniki uporabijo, da z njimi kaj povedo.
Je mogoče kateri od teh mitov, ki je izrazito na prvem mestu na slovenskem?
Zelo pogost je bil mit oziroma je mit o ugrabitvi Evrope in sicer se zgostijo te upodobitve v času osamosvajanja Slovenije, na to v času vstopanja v Evropsko unijo, v obdobju prevzemanja evrske valute. Potem je tudi izrazit mit o mitološkem letalcu Ikaru, ki so ga umetniki tudi slovenske upodabljali v zvezi z tehnološkim napredkom in tudi z osebnimi doživljanji človeka. Mit o Prometeju je bil aktualen, tako da teh mitov je kar nekaj.
Doktorica Simona Kostanšek Brglez pa se ne posveča samo arhivskemu delu, preučevanju različnih umetnostnih stilov, zvrsti in obdobij. Prestopa tudi reko, ki deli dva bregova, gospodarstvo in kulturo, oziroma v njenem primeru umetnost in turizem.
Vodim en projekt, ki je zdaj v iztekanju, gre za 3-letni projekt, katerega cilj je premoščanje tega razkoraka med znanostjo in med gospodarstvom. Zdaj pač fino je, če ima človek priložnost, da tisto, kar počne, prenese v prakso. In jaz sem dobila to priložnost in tudi v tem zelo uživam in se mi zdi res lepo, da lahko te ugotovitve, do katerih pridem, prenesem zdaj konkretno v neke turistične produkte, ki dobijo s tem neko drugo razsežnost, dodano vrednost. No, vsekakor se mi zdi, da se da umetnostno zgodovino zelo lepo povezati ravno s turizmom. In tukaj si res želim preboja in pa nekega koraka v hitrejši in pa boljši razvoj kulturnega turizma, sploh v severovzhodni Sloveniji, ki je tukaj še vedno precej zadaj. No.
Ti napori se nekako osredotočajo na Slovensko Bistrico?
Ja, res je. Zadnja tri leta se ukvarjam predvsem s Slovensko Bistrico. Zakaj? Iz Slovenske Bistrice prihaja projektni partner, turistična agencija, ki mi omogoča to povezavo, torej med znanostjo in pa med gospodarstvom, pa tudi sicer. No, za diplomsko nalogo sem začela v Slovenski Bistrici in širši okolici, tako da je čisto tudi osebni interes, no, da to mesto raziščem do obiste in sem ga skoraj že.
Doktorica Simona Kostanšek-Brgles je raziskovalka na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU, kjer je zaposlena pri projektu Umetnost za turizem. Zadnja tri leta se raziskovalno posveča zlasti arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu v Slovenski Bistrici in okolici. Sicer pa se ukvarja z baročno cerkveno umetnostjo, pa tudi s profano ikonografijo in moderno umetnostjo. Slovenska Bistrica je zanimivo mesto, ki je širše manj znano, pa vendar se ponaša z zelo zanimivo dediščino. Simona Kostanšek-Brgles pravi, da je to najbrž zato, ker leži sredi med večjimi mesti, kot so Maribor, Celje in Ptuj.
Ostaja nekako v njihovi senci, se pa seveda ponaša z izjemnimi arhitekturnimi spomeniki, tudi kiparskimi, slikarskimi. Lep primer je Bistriški grad, ki je tudi lepo obnovljen spomenik kulturne dediščine. Plemiška družina Pongrac ima matično hišo v Slovenski Bistrici, v njej danes domuje knjižnica. Ista družina ima lep monumentalni neorenesančni mavzolej na bistriškem pokopališču. Tri cerkve so samo v tem ožjem mestnem središču, med temi izstopa baročna lepotica Jožefova cerkev, tako da med kiparskimi spomeniki imamo znamenje z Marijinim kipom, ki je delo graškega kiparja Fajta Königerja. V župnijski cerkvi imamo mojstrovino Johana Martina Šmita, sliko poveličanje svetega Jerneja, tako da res v Slovenski Bistrici je zelo veliko pomembnih umetnostnih spomenikov.
In kako ste to povezali v to vaše, recimo, projektno delo? Kako to predstavite javnosti?
En tak prvi vidnejši rezultat projekta Umetnost za turizem je Jernejeva pot, kjer smo povezali pet cerkva v župniji Slovenska Bistrica. To je 12 kilometrov dolga krožna pohodna pot. No, te cerkve na poti smo opremili z informativnimi tablami, kjer se lahko ljudje seznanijo tako z osnovnimi informacijami, kot v primeru, da je objekt zaklenjen z notranjščino objekta. To pot smo potem nadgradili še z smernimi tablami, z markacijami in pa z zloženko, zrisano potjo na zemljevidu, tako da se lahko zdaj tudi vsak turist sam poda na to pot brez vodiča.
Nekako ste že odprli tudi pot za vključevanje industrije in obrti skozi nekako turizem, umetnost in tako naprej. Kako pa v okviru tega predstavljate ali pa razmišljate o Slovenski Bistrici?
To je moja velika želja, kajti industrija ima v Slovenski Bistrici zelo močno tradicijo in z njo se lahko tudi pohvali, recimo, podjetje EMI ima dolgo tradicijo, začelo se je z izdelovanjem embalaže oziroma zabojev, zdaj je to mednarodno priznano podjetje. Podjetje Impol, ki se ukvarja z aluminijem, ima svoje začetke v proizvodnji bakra. Tudi svetovno uveljavljeno podjetje, na to vsem znano podjetje tovarna olja Gea, katere začetnik je Albert Štiger, ki je leta 1904 ustanovil tovarno za izdelavo bučnega olja. Tako da ta industrija, menim, da si v Slovenski Bistrici zasluži posebno pozornost in bi tudi želela v prihodnje najti pot, da se s podjetji povežemo in najdemo načine, kako industrijo vključiti v turistično ponudbo da bi lahko tako domačini kot tudi prišleki spoznali začetke teh podjetij, ki jih danes res srečujemo na vsakem koraku.
Je težko povezovati turizem, umetnost in pa konkretno recimo ljudi, ki živijo v določenem prostoru?
Meni osebno predstavlja to izziv, zato ne vidim nekih težav. Meni se zdi to enostavno in nekako spontano. Se mi zdi, ko se te povezave začno vzpostavljati, da zadeve kar stečejo.
Čeprav imajo manjši kraji marsikaj, kar lahko ponudijo obiskovalcem, pa nastanajo problemi, ko so v soboto in nedeljo informacijski centri zaprti, ni turističnih vodnikov, ni primernih parkirišč, sanitarij in podobno. Simona Kostanšek, Brglez.
Ta osnovna infrastruktura je problem, ne samo v Slovenski Bistrici, ampak tudi v drugih manjših krajih. Tukaj bo v vsaki lokalni skupnosti potrebno pristopiti in najti neko skupno pot, narediti neko strategijo, kako premostiti te čisto osnovne ovire. Zdaj turistična agencija Sajko, ki ima v svoji ponudbi tudi vse te turistične poti, ki so bile oblikovane v okviru tega projekta, informira svoje stranke, torej kje parkirati, kje lahko, ne vem, dvignejo denar, kam in kdaj lahko grejo na stranišče, ker dejstvo je, da v teh turistično nerazvitih krajih je pač ta infrastruktura en logističen zalogaj, ki se ga bo treba lotiti.
Kateri je vaš, recimo, glavni izziv ali pa glavna osredotočenost sedaj v teh časih, ki so drugačni od drugih?
Zdaj, če govorimo o tej aktualni situaciji, na moje delo ni vplivala oziroma ni bistveno vplivala, tako da imam to srečo, da ne glede na okoliščine lahko nemoteno raziskujem in se ukvarjam s tem, kar me veseli.
Kateri projekt pa je v ospredju? Kateremu posvečate največ pozornosti?
Zdaj trenutno največ pozornosti posvečam monografijo o Slovenski Bistrici, ki je pravzaprav tik pred izdajo, je dokončana, lektorirana, recenzirana, tako da čakamo le še na postavitev in ta projekt me zadnje mesece precej zaposluje.
Omenili ste, da je monografija o Slovenski Bistrici tik pred izidom. Je kakšna zadeva, ki ste jo posebej recimo izpostavili, ki je nekaj novega v okviru teh raziskav?
V tej monografiji bo kar precej novega. Torej, monografija se posveča zgodovini Slovenske Bistrice, njenemu razvoju, Slovenski Bistrici na starejših upodobitvah grafičnih iz 17. 19. stoletja, potem razglednicam in fotografijam Slovenske Bistrice od začetkov pa do konca 20. stoletja. Velik del pa je posvečen ravno kulturni dediščini in sicer arhitekturi, kiparstvo in slikarstvo in prav na vsakem področju sem prišla do novih spoznanj, do imen arhitektov, kiparjev, slikarjev, tako da knjiga vsekakor prinaša precej novosti.
Kakšen odnos ima javnost do umetnostne zgodovine in kulturne dediščine? Sta ti dve področji dovolj prepoznavni in sprejeti? Simona Kostanšek, Brglez.
Umetnostna zgodovina in pa kulturna dediščina imata vedno večjo veljavo. Jaz verjamem, da k temu veliko pripomorejo medije, tudi način komunikacije, splet, razna omrežja. Preko teh kanalov je možno ljudi osveščati in imamo občutek, no, da ljudje to dobro sprejemajo.
Kakšna publika pa pride na vaša predavanja? Ponavadi je tako, da mnogi povedo, da je predvsem to starejša publika, da manjka mladine.
Mladine je res manj, ja. Predvsem gre za ljudi srednjih let in starejše ljudi. Sicer pa imam tudi kdaj vodstva predavanja za osnovnošolske skupine. Ja, in tudi osnovnošolske skupine, srednješolske skupine, tudi to mlado publiko se da navdušiti s pravim pristopom, s pravim načinom prezentacije te kulturne dediščine je možno v njih zbuditi neko zanimanje.
Se vam zdi, recimo, da izven urbanih središč je drugačen odnos do dediščine kot pa nekje v nekih centrih?
Tukaj pa ne opažam neke bistvene razlike. So ljudje, ki jim je zelo mar za dediščino in v mestih in na periferiji, in pa tudi imamo drugo skrajnost in tam in tukaj, tako da se potem vedno nekako izravna.
Doktorica Simona Kostanšek-Brgles se loteva tudi posameznikov, kiparjev, slikarjev in recimo pozlatarjev in restauratorjev, kot je recimo Ivan Sojč.
Z Ivanom Sojčem sem se začela ukvarjati čisto po naključju. Ko enkrat začnem, se težko ustavim, tako da sem začela takrat z sistematičnim zbiranjem njegovih del, prebiranjem arhivov literature, s pogovori z njegovimi potomci. Zdaj velika želja je pripraviti tudi monografijo o tem kiparju pozlatarju, ki je pravzaprav naš oziroma štajerski zadnji izrazit cerkveni kipar tudi.
Potem so tukaj tudi orgle, recimo.
Ja, orgle, ampak v kontekstu kiparstva, torej orgelski, kiparski okras.
In pa seveda podobe cerkva.
Tako, cerkvena umetnost pa ostaja ta stalnica.
No, med akcijami je zanimiva ta, da je recimo, da so svoje označbe dobila tudi drevesa in parki v Slovenski Bistrici. Je bilo to na vašo pobudo?
To je bilo na pobudo Modesta Motalna, ki na komunali Slovenska Bistrica skrbi za urejanje javnih površin. In ob svetovnem dnevu dreves smo se odločili, da te drevorede v Slovenski Bistrici označimo z informativnimi tablami in fotografijami. Tako da ta akcija je bila med ljudmi zelo dobro sprejeta. Ljudje, otroci, starejši, mladostniki, torej vse generacije so se res z radovednostjo ostavljali pri teh informativnih tablah in si prebrali podatke o okoliščinah zasaditve teh drevoredov, o njihovi zgodovini, o drevesnih vrstah, o značilnosti teh drevesnih vrst, tako da bi želela, no, da nadomestimo oziroma da te začasne table enkrat nadomestimo s stalnimi.
Je še kakšen tak recimo projekt, ki je v prihodnosti nekako zastavljen oziroma o njem razmišljate?
Zdaj najprej razmišljam, kot sem rekla, o tem kiparju Ivanu Sojču, o monografiji. Bi pa želela pripraviti tudi umetnostno topografijo upravne enote Slovenska Bistrica, torej kjer bi popisala vso dediščino, sakralno in profano na tem celotnem območju, ki obsega občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Oplotnica.
Pri tej vsej obilici dela, kdaj zmanjka časa?
Prijatelj pravi, časa ni, le ure so, ampak ja, časa je vedno premalo. Za vse tisto, kar bi želela narediti, ga je premalo, kljub temu pa sem vesela, da si ga vzamem tudi za stvari, ki me izpopolnjujejo, da si vzamem čas za družino in za trenutke z njimi.
Velika ljubezen doktorice Simone Kostanšek-Brgles so tudi živali. Več let se je posvečala kinologiji in bila s svojim psom kot tekmovalka in inštruktorica dejavna v kinološkem društvu Slovenska Bistrica.
Dolgo let smo imeli psa, ki smo ga izgubili pred kratkim, ja, in z njim sem postala državna prvakinja. Zdaj na eni točki sem se znašla v vlogi mlade lastnice, mladega psa. Šla sva v pasjo šolo, kjer so zadeve šle drugače, kot bi si želela. No, ampak ravno te težave, ki sva jih imela, so najo pripeljale do teh stopničk. Namreč na eni točki sem si rekla, da bom tega psa in sebe spravila v red. No in začela sva intenzivno trenirati. Potem pa sem se odločila, da te bogate izkušnje in veliko znanja, ki sem ga pridobila z njim, da to nadgradim in da začnem to prenašati na tečajnike, tako da sem se podala na pot kinologije in postala inštruktorica. Z njim pa sva dolga leta tekmovala, sva bila precej uspešen tekmovalni par, dosegla več tretjih, drugih, prvih mest in med drugim tudi naslov državnih prvakov v poslušnosti.
Če vam omenim besedico točka moči, kaj vam to pomeni?
Kulturna dediščina.
V eni od svojih izjav, povezanih s to točko moči, pravite tudi oziroma ste zapisali svoje mnenje, da ste na tej poti oziroma v okviru nekega individualnega programa obravnave in tako naprej spoznali svoje misli, svoje čustva, svoje dejanja in podobno in da ste postali prijaznejši do sebe, tudi do svojega telesa, ki ste ga prej izčrpavali. Je še vedno tako, da ste deloholik oziroma ali je kaj drugače?
Ja, še vedno sem deloholik in mislim, da človek potrebuje več nekih močnejših življenjskih izkušenj, da zna stopiti iz nekih okvirov in delovati prijaznejše do sebe. Ja, trudim se po tej izkušnji, da sem prijaznejša do sebe, do svojega telesa, ampak me hitro zapelje nazaj v preobilico dela, v nočno delo. Res pa je, da znam od tiste izkušnje dalje stopiti en korak nazaj in si dovolim vzeti čas za počitek.
Znotraj tega časa za počitek imate kakšne veselje ali pa kakšne recimo hobije, kakšne zanimanja izven umetnosti, turizma in tega, kar delate?
Ja, veliko stvari me zanima, torej o literarni likovni umetnosti sva že spregovorila. Zdaj trenutno ne slikam in ne pišem, verjetno tudi zaradi otrok. Delamo pa kakšne figurce iz papirja, iz gline, kakšne aranžmaje, no, tako da to potrebo po ustvarjalnosti moram potešiti, ker ta potreba ostaja. Drugače, rada imam planine. Včasih sem zelo veliko hodila v gore, nad katerimi me je navdušila mama. Zdaj sta tudi sinova že toliko velika, da lahko večkrat obujemo planinske čevlje in se odpravimo na pot. Torej, planine, sprehodi v naravi, ustvarjanje.
Če bi si izbirali pot, bi šli po isti poti?
Šla bi po isti poti, absolutno.
Kaj si želite v prihodnje?
V prihodnje si želim ostati na raziskovalni poti. To je najprej, seveda pa si želim vse dobro za kulturno dediščino. Želim si, da bi se ljudje zavedali tega bogatstva, ki ga imamo okrog sebe in da bi vsi skupaj stremeli k temu, da to, kar imamo, ohranimo zase in za prihodnje generacije.
Spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi z gostjo doktorico Simono Kostanšek Brgles. Avtor oddaje Milan Trobič. Glasbo je izbral Rudi Pančur, tehnična izvedba, tonski mojster Vojko Kokot, napovedovalec Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, kjer najdete tudi zapis in fotografije. Na voljo pa bo tudi v podcastu. Srečno!